Кандай болуп жатат, маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта бир АКШ доллары 45 сом 9 тыйын, евро 62 сом 48 тыйын, 1 рубль 1 сом 51 тыйын, казак теңгеси 30 тыйын болду. Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу ошол учурдагы жогорку даражалуу аткаминерлердин сындары айтыла баштады. Бул жөнүндө материалды биздин кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов кечкиге даярдап жатат. Азыр ушул тапта эмне маалыматтар айтылып атат?
Рахмат Айзада. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев бул тууралуу билдирди. Мына ошол Бакиев режиминин тушунда ошол учурдагы күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын жетекчилери бул саясий буйрутма адам өлтүрүү тууралуу алдын ала билишкен деген оперативдүү иликтөө иштеринин ичинде аралыгында бул жагдайлар такталып жаткандыгын белгилеп бул тууралуу маалымат берди. Ошол учурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы, ошол учурдагы башкы прокурор бул тууралуу билишкен деген жагдайда бир катар маалыматтарды тактап өттү да. Ошондой эле Медет Садыркулов Алматыдан келатып кыргыз казак чекарасында чекарачылар тарабынан жарым сааттан ашык убакыт токтотулгандыгы жана бул буйрукту ошол учурдагы чекара кызматынын жетекчиси Замир Молдошев бергендиги тууралуу маалымат тастыкталып, Замир Молдошев азыркы учурда камакка алынгандыгын билдирди. Замир Молдошев буга чейин убактылуу өкмөттө, андан кийинки техникалык өкмөттө жана кечекийинки эле Атамбаевдин өкмөтүндө коопсуздук коргонуу иштери боюнча бөлүмдүн башчысы болуп милдетин аткарып келген. Ошол эле учурда Мелис Турганбаев бул жагдайга байланыштуу буга чейин майда аткаруучулар менен иш алып барып келе жаткан болсо, аталган кылмыш ишинин негизинде мына ошол 13 мартта Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш ишинде бир катар жагдайларды бурмалоо аракеттери боюнча дагы ошол учурдагы укук коргоо органдарынын, ички иштер органдарынын жетекчилери жоопкерчиликке тартыла тургандыгын белгилеп өттү. Азыркы учурда мына ошол учурдагы кандай жетекчилер кандай аракет кылгандыгы боюнча маалыматтарды иликтеп жатабыз. Бул боюнча иликтөө материалыбызды азаттыктын кечки берүүлөрүнөн тыңдай аласыздар.
Рахмат Кубаныч. Мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу материалды кечки берүүлөрүбүздөн уксаңыздар болот. Биз менен студияда кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов болду. Эми эле аралык баянга кезек берели. Иран, Өзбекстан жана Кытай адамдардын ишеним эркиндиги ашкере тепселген 8 өлкөнүн катарына кирет. АКШ мамлекеттеги департаменти дүйнөдөгү 200 өлкөдөгү диндарлардын абалын изилдеген соң ушундай тыянак чыгарды. Мам департаменттин соңку докладына караганда аталган өлкөлөрдө адамдар диний көз караш үчүн тынбай системалуу түрдө куугунтуктоо жандык ашайткан деңгээлге чыгып кеткен. Амирбек Азамолу баяндайт.
АКШ мамлекеттик департаменти докладта көрсөткөндөй, изилдөөнүн максаты ишеними үчүн куугунтукталган динзарлар бар экенине, мындай кордоо кемсинтүүлөргө жол берген же аны жайылткан коомго жана өкмөттөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу, динзарларды бийликтин колдоосу менен кысмакка алуу. Мамкатчы Хиллари Клинтон докладтын жарыяланышында айткандай, алардын элден обочолонуусуна, экстремизмдин тукумдашына, диний жаатташууга түрткү берип, социалдык стабилдүүлүккө зыян тийгизет. Ал эми динзарларга сый мамиле жасоо коопсуздукка жана байгерчиликке өбөлгө болот.
Диний эркиндикти сыйлаган бийлик жарандык коом менен иштешип, өз ара урматта жашоого салым кошот. А диний азчылыктардын мүчөлөрүн куугунтуктап кодулоо ырктын кетишине көмөктөшүүсү ыктымал. Бийлик сөз эркиндигине ылайыксыз жек көрүүчүлүккө үрөн септкен сөздөргө каршы элде терс мамилени тарбиялай алат. Бийлик муну менен коомдо толеранттуулукту түптөйт. Бул өлкөнүн ого бетер стабилдүү, коопсуз жана байгер болуусуна жардамдашат.
Клинтон айымдын сөзүнчө, Иран бийликтери мусулман суфилерди, христиандарды, юддийлерди, суннилерди, ахмадийлерди, бахаилерди, дагы бөлөк диний азчылыктарды куугунтуктоону улантууда. Бирок динзарларга коркунуч дайым эле бийлик тараптан келбейт. 12 сентябрда Иракта зыяратчылар тобунун өлтүрүлүшүнө мамкатчынын айтышынча диний бөлүнүүчүлүк негиз болгондой.
Just yesterday we heard reports that gunmen masquerading as security.
Ирандын батышында коопсуздук кызматынын офицерлери сыяктуу кийинген куралчандар шиит зыяратчылар түшкөн автобусту буктурмага алышканын биз кечээ эле уктук. Аялдарды четке бөлүп алышкан. 22 эркек татып, денелерин чөлдүн ортосуна таштап кетишкен. Бул сыяктуу сөз жеткис мыкаачылык коомдогу тынчтыкты бузуудан башка максатты көздөбөйт.
Undermine the fabric of peaceful society.
Деди Хиллари Клинтон. Дүйнө өлкөлөрүндөгү диний эркиндиктин абалына арналган изилдөөнүн чыгышына байланыштуу, АКШ мамкатчысынын демократия жана адам укугу боюнча орун басары Майкл Познер да сүйлөдү. Ал Өзбекстанда мусулмандар үчүн диний маселелерди өкмөттүн уруксаты менен ачылган мечиттердин жанында талкуулоо коркунучтуу экенин жана жаңы динге кирүүгө тыюу салынганын айтты. Ошон үчүн Өзбекстан өзгөчө кооптонууну жараткан 8 өлкөнүн катарына киргизилген. Бул тизмеде Иран, Кытай, Сауд Арабиясы, Түндүк Корея, Бурма, Эритрея жана Судан да бар. Бирок аныктамага таянып, мамлекеттик департамент аларга каршы санкция киргизүүнү сунуш кыла алат. Клинтон айым жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкадагы элдик козголуш диний жана улуттук азчылыктарга жаңы коркунучту алып келгенине да көңүл буруп, эгер региондун эли демократияны көздөй бекем бел байлап, коомду биримдикте сактоону кааласа, репрессияга дарбаза ачпаш керек деди.
Бул Амирбек Азамулунун баяны болду. Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан Минайзада Касмалиева бүгүнкү эфир толкунунда жаңырып жаткан бардык маалыматтарды, маектерди, баяндарды биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Регибиз азаттык чекит кежи. Берүүбүздү улантабыз. Ысык Көл облусунун Орто Өрүктүү айылындагы Шабиров мектебинин окуучусу Амина Канатбек кызынын ата энеси мектеп директорун сотко берүүдө. Аминанын мектепке жоолук салынып барышы мугалимдердин каршылыгын жараткан. Бул туурасында бизге түзөөдө кабарчыбыз Маша Колесникова айтып берсе. Маша, азыр Амина Канатбек кызы мектепке барып атабы?
Бүгүнкү күндө бүгүн сабакка келсин деп мектеп директору айтыптыр. Бүгүн сабакка бардым Амина.
Мектепке келсин деген сөз бул эмнени түшүндүрөт? Анткени сотко берди, мектеп ошон үчүн уруксат бергендикпи?
Кечээ күнү ошо мектеп директору менен байланышканымда мектеп директору менен ошо сотко барып бардыгын көрсөтүп түшүндүрүп бердим деп айтты. Анан 5-чи күнү саат 2:00 кел деп мектеп директоруна айтыптыр соттон. Мектеп директорунун айтымында ошо 5-чи күнү бул маселе чечилет деп айтат.
Мектепке барган Амина эми жоолук салынып эле барат бекен?
Ошо чечим чыга элек азырынча. Чечим чыгып, уруксат алып туруп анан киргизебиз деп айтышууда.
Ата энеси эмне деп жатат? Алар менен да байланыштың да?
Ата энеси менен байланышканымда Аминанын атасы Канатбек Турдугожоев болсо, бул орто өрүктүү айылынын имамы экен. Бул киши болсо намазга жыгылып жыгылгандыктан жолукту чечсин деп айтып атышкандыктан бул туура эмес. Анткени шарыятта жазылган деп атат, кыз балакатка толгондо кыз денесин жаап жүрүшү керек, бул фарз деп жатат.
Кызы азыр Амина 6-чы класс окуйт экен, 11 жашта экен. Буга чейин деле жолук салынып барганбы же бул биринчи жолу быйыл салынып барганбы?
Амина деген 11 жашынан баштап балакатка толуптур. Ошо балакатка толгондон баштап жолук тагына баштап быйыл биринчи жолу тагынып баратат. Анан мектеп боюнча жалгыз эле гана Амина тагынат экен.
Негизи эле бул биринчи окуя болуп атат да, негизи айыл тургундары менен дагы сүйлөшүп көрө алдыңбы? Алар кандай көз карашта экен?
Айыл тургундары болсо терс көз караштабыз деп атышат. Анткени окуучу окуучудай барыш керек деп жатышат.
Башка окуучуларчы, окуучулардын пикири кандай экен?
Окуучулар болсо ошо Амина менен сүйлөшкөнүмдө классташтарың эмне деп атат десем, эч нерсе деп айтпай эле унчукпай эле дейт.
Рахмат, Маша. Биз менен түзөөдө Ысык Көлдөн кабарчыбыз Маша Колесникова болду.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу. ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Обод Азаттык чакырууда бүгүн Ош шаарында тынчтыктын элчилери аттуу долбоордун алкагында ар региондон тандалып келген жаштар тобу чогулуп жатышат. Алар эртеңден баштап региондорду кыдырып, тынчтык ынтымак туурасында жаштар менен ой бөлүшүп, түрдүү иш чараларды уюштурат. Жаштар жүрүшүнө катышып жаткан биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматов түз ободо байланышта. Эрнис, негизи эле бул долбоор туурасында кыскача маалымат бере кетесиңби? Жаштарды кимдер чогултуп жатат, кандайча чогултуп жатышат?
Буга чейин белгилегенде ушул Ош жана Жалал абад аймактарында жана Баткен ушул каданекер аялдар тармагы же түйүнү деген бир уюм бар болчу. Ошол уюмдун долбоорунун алкагында ушул тынчтыктын жаш элчилери аттуу долбоор уюштурулуп атат экен. Мунун алкагында ушул 36 мүчө ар бир облустан тандалып, алар кайра ушул Ошко чогулушуп, андан кийин башка облустарды, ар бир облустка барып, ошол жерде жаштар менен жолугушуп, жаштар менен ынтымак маселесинде ушу бир топ иштерди жүргүзүшөт экен. Алар көбүнчөсүн ушул улутчулдукту жоюу, андан сырткары регионализм же болбосо трайбализм сыяктуу негизги азыркы мына кыргыздын ушул көйгөйлүү маселесин чечүү үчүн аракет кылышат экен көпчүлүгү. Бул ушул ПРОнун тарабынан колдоо жүргүзүп атат экен, демөөрчүлүгүнүн алкагында жүргүзүп атат экен.
Жаштар ошол ар облусттан чогулган экен, бештен деп жатасың. Алар кандай критерий менен тандалып алынган? Негизи алар студенттерби же кимдер?
Алар эми маселен ушул 36 мүчөнүн ичинде ар улуттун өкүлдөрү бар. Маселен ошол эле бүгүн мен азыр эле маек алып чыктым алардан. Кыргыз улуту, өзбек улуту, орус улутунан, татар улутунан, деги эле ушул Кыргызстанда жашаган улуттардын көпчүлүгүнүн өкүлдөрүнөн алыптыр. Андан сырткары ушул 17-19 жаштагы бар экен көбүнчөсүн. Алардын ичинде окуучулар дагы бар. Маселен 9-10-11 класстын окуучулары бар. Ошолор ушул конфликтология жана ушул толеранттуулук боюнча көп өздөрү биринчиден билим алышып, тренингтерден өтүшүп, анан кийин өздөрү жолуккан жерлерде ошо жаштарга үйрөтүүгө аракет кылышат экен.
Негизи эле ушул ынтымак жараштыруу жараянын алкагында көп эле Ош жергесинде иш чаралар жүргүзүлүп келатпайбы? Анан бул жаштардын бир өзгөчөлүгү эмнеде экен? Булар мисалы үчүн элдер менен жолугат экен болуптур. Кантип, кандай жолугушууларды өткөрөт? Кадимкидей иш чаралары туурасында айтып берсең.
Ооба, негизинен буга чейин баягы баарыбызга белгилүү болгондой мына былтыркы июндагы окуялардан кийин бекмет уюмдардагы ушул өкмөттүк уюмдардагы ушул эки элдин ынтымагын чыңдоого көбүнчөсүн ушул сыяктуу долбоорлорду, ушул сыяктуу иштерди көп уюштуруп келатат. Булардын өзгөчөлүгү биздин өзгөчөлүгүбүз мында деп атышат. Булар ошол ар бир облустка баргандан кийин жанагындай буга чейинкилердей же болбосо бир мейманканада же болбосо атайын бир жерлерде официалдуу жайларда эмес, кадимкидей эле тургундардын үйүнө барып жатышат экен чогуусу менен. Баары ошол жерде мисалга 4-5 бөлүнүп алышып, ошол өздөрү дост болгон жаштардын үйлөрүнө барып жатат экен. Алардын туугандары менен таанышып, башкача айтканда баягы ар бир облустун да өзгөчөлүктөрү менен таанышып, өздөрүндө болгон идеяларды ошол жердеги жаштарга үйрөтүп, ушул көйгөйлөрдү ушул үйдө же болбосо жеринен да чечип, жеринен түшүндүрүп ушундай иштерди жасап.
Арасында окуучулар, студенттер бар экен. Анан алар кыдырганда алар окууга, сабакка барыш керек да. Бул жагы дагы каралганбы? Кайсы убакка чейин бул иш чараларды жүргүзүшөт экен? Биздин байланыш үзүлүп калды. Эрнис, рахмат. Жаштардын жүрүшү тууралуу Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берди. Эми программабызды студиянын коногу рубрикасы менен улайбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу экономикалык тескөө министрлигинин техникалык жөнгө салуу башкармалыгынын жетекчиси Бердимамат Адамбаев. Биз бүгүн тамак аш коопсуздугу туурасында сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Негизи эле Бердимамат мырза, айтсаңыз, сиз өзүңүз мисалы тамак ашты, этти, жумуртканы, же болбосо сүттү, консервалаган азыкты каяктан аласыз, анын сапатына кантип ишенесиз?
Биз тамак аштар азыктардын баарын эле Бишкектеги магазиндерден алганга аракет кылабыз. Себеби дегенде магазиндерде, мына супермаркеттерде, Народной деп анан башка жана башка маркеттерде, супермаркеттерде канчалык эме болсо дагы баягы биздин нормативдик документтердин талабына ылайык упаковкаланып сактоо мөөнөтүн сактоонун баягы эрежелерин кармап келе жатышат. Ошолор ошол магазиндерден алганга аракет кылабыз да.
Кайсы азык түлүккө мисалы ишенбейсиз? Кооптоносуз алгандан.
Айрыкча мына тез бузула турган азыктар, анан бул эт азыктары, сүт азыктары мына ошолорду карап алыш керек. Себеп дегенде булар бат бузулуп, тамак аш продукциялары баягы иштеп чыккандан колдонууга чейинки тизимге кирген операцияларда айтайын. Транспортировка кылганда, сактаганда, реализация кылганда кичинекей сактоо режими же режимдер бузулуп кала турган болсо ал бат бузулуп кетиши мүмкүн.
Ошол тамак аштын банкасынын же болбосо кутучасынын сыртындагы ошол жанагы сактоо мөөнөтүнө ишенесизби? Кандайча
албетте ал жерде көрсөтүлгөн жанагы тамак аш продукцияларын чыгарып аткан мекемелердин көрсөткөн эме даталары бар, ошолорду карап туруп алыш керек.
Негизи эле Кыргызстанда бул тамак аш коопсуздугу кантип көзөмөлдөнөт? Бул жанагы санэпиднадзордон бир справка алып коюу менен эле чектелет деген сөз эмеспи?
Жок, андай эмес. Негизинен биздин Кыргызстанда ошол тамак аш продукцияларынын көзөмөлдөгөн органы ошол саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык департамент болуп эсептелет. Бул департамент жанагы тамак аш азыктары иштелип чыккандан кийинки эме иштеп чыккандан кийин көзөмөлгө алышат. Ага чейинки көзөмөлдү мына бул айыл чарба, сүт, мына өсүмдүк продукцияларын мына бул айыл чарба министрлигиндеги ветеринардык департамент бар, ошолор көзөмөлгө алып келишет.
Мисалы кантип көзөмөлдөйт? Кайсы мөөнөттө кандайча текшерет? Бир кыскача.
Эми бул көзөмөлдөө жанагы бизде мыйзамга ылайык атайын эме жобо иштелип чыккан, ошол жобонун эсебинде көзөмөлгө алышат. Негизинен тамак аш продукциялары бүгүнкү күндө бизде баардыгы мына сертификациядан өтүш керек.
Негизи ошол санэпиднадзор бир жылда бир эле жолу текшереби же кайталанып турат?
Жок, азыр законго жаңыдан өзгөртүүлөр киргизилген. Мынандай жанакындай тез бузулуучу продукцияларды мына квартасын көзөмөлгө алып турушат.
Негизи көпчүлүк учурда Кытайдан келген азык түлүккө дооматтар абдан көп айтылат да, аларды кандайча текшерсе болот? Кандайча текшерет?
Эми негизинен мына бүгүнкү биздин официалдуу маалыматтарга караганда бизге мына сертификациялоо органдары бизге маалымат берип турат. Алар келген продукциялардын баарынын эмеси жанакындай коопсуздук талаптарына ылайык келет, бирок алардын сапаты төмөн да. Биздин мына законго, мыйзамдарга ылайык өкмөт, мамлекет коопсуздугун жөнгө салат дагы, ал эми жанакы сапатын биздин рынок, базар деп экономикасы, базар тейлейт да. Себеп дегенде эгер ар бир продукция сапаты төмөн болгону менен адамга коопсуздугу жок болсо, ал сатылууга укугу бар.
Ошентсе дагы азыр базарда тамак аштын баары ачык асманда сатылат да, анан ошонун коопсуздугуна кандай көзөмөл жүргүзүш керек?
Эми бул көзөмөлдү негизинен санитардык эпидемиологиялык департамент көзөмөлдөш керек. Бүгүнкү күндө мен дагы ошол баардыгында баягы ойдогудай тейлеп көзөмөлгө алып келет дегенден алысмын. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз тараптан дагы мына министрлик тараптан коомчулук дагы ошону талап кылып атса керек, талап кылып жатат. Ушул көзөмөл тамак аш продукцияларын текшерип көзөмөлдөө эмеси процессин ошо жаңыдан реформалоо эмеси күтүлүп жатат да.
Мисалы жакында эле бууга бышылган эт деп коебузбу же тушенка боюнча чыккан маалымат бир элди чочутуп койбодубу? Анан ушундай жагдайда бир сапатсыз тамак ашты алып алып андан жабыркап калган керектөөчүлөрдүн укуктары кандайча корголот Кыргызстанда?
Ошо укуктарылар эме биздин атайын эме закон эме мыйзамдарга ылайык алар ушул окшогондай суроого өтүп кеткен, сактоо мөөнөтү өтүп кеткен учурлар болуп калса тиешелүү органдарга кайрылса болот.
Мисалы мен каяка кайрылышым керек? Эгерде үйгө алып келсем сапатсыз тамак аш алып алдым, кимге кайрылып, анан бир мындай сотко ашып ушундай бир практикада болгонбу бизде?
Ушундай эме практикада мындай боло элек, андай эмелер ушул окшогон случайлар боло элек. Бирок негизи мына тартип боюнча, жоболор боюнча керектөөчү ушул окшогондай билип калса ал жанагы керектүүчүлөрдүн керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу коомдук уюмдар бар, аларга кайрылса болот. Ошондой эле мына санитардык эпидемиологиялык департаментке же тиешелүү органдарга кайрылса, алар сөзсүз түрдө алардын арызын укуктарын коргогонго аракет кылыш керек.
Негизи чет мамлекеттерде ошол тамак аш коопсуздугу боюнча жоопкерчилик мамлекетке эмес, өндүрүүчүлөргө жүктөлөт экен да. Анан Кыргызстанда дагы бир ошондой ыкмага өтсө болобу?
Ошо дал ушул эме боюнча биз азыр өтүп атабыз. Биздин министрликте азыр эме карап атабыз, жаңы башкадан жаңы жобону өзгөртүүгө, что ар бир продукциянын өндүрүүчүсү ушул анын жоопкерчилигин алыш үчүн баягы системанын өзүн жанагы контролдоо системасын өзгөртүшүбүз керек да. Ошо мурун баардык продукциялар сертификацияланып турган болсо, биз азыр ошо менен эле катар ошол продукциялардын шайкештин декларация системасын киргизип атабыз. Ушу декларациялоо системасы деген бул ошол продукцияны чыгарган адам, ошо компания ошол өзүнө жоопкерчиликти алат.
Бирок алардын ишкерлерин ошо чынчылдыгына кантип ишениш керек да? Мисалы көзөмөлдөө кызматтары аларды мисалы мамлекет тарабынан эле кайра көзөмөлдөнүп калабы, же болбосо бир автономдуу өзүнчө орган түзүлүш керекпи? Мисалы көз карандысызчы, кайра эле аларды үстүнөн мамлекет көзөмөлдөш керек болуп?
Жок, бул жерде ошол жанакындай декларацияны кабыл алып жатканда биз тамак аш продукцияларын система түзүмүн жанакы чыгаргандан баштап колдонууга чыккан чейин система түзүмүн камтыган операцияларды контролдоо, мындай критика точка деп коет, ошол точкаларда контролдоп туруу системасын эме киргизсе өндүрүүчүлөр. Ушул ушундай системасы бар болгондо ал жерде мындай ошол системасын сертификациялаш керек дагы. Ошол сертификациясы бар ишканалардын продукциялары мындай көбүрөөк ишенимге ээ болот да. Чет мамлекеттер ушундай, бизде ошол системаны киргизүүгө азыр аракет кылып жатабыз.
Качан Кыргызстан ошону көрө баштайт, мисалы качан сезе баштайбыз?
Азыр ошондай системанын эмесин системаны киргизүүгө бизде атайын технический регламенттер кабылданып атат. Пишой тамак аш чөйрөсүндө буюрса ошол бул системаны өзү мындай ишке ашыруу абдан көп убакыт талап кылат, гидете бир 6-5 жылдан кем эмес жылдар калат. Ушундо мындай азыр алардын элементтерин биз киргизгенге аракет кылып жатабыз.
Рахмат сизге. Мен эскерте кетейин, бүгүн студиянын коногу экономикалык тескөө министрлигинин техникалык жөнгө салуу башкармалыгынын жетекчиси Бердимамат Адамбаев болду. Ал эми азыр биздин сайтыбыздагы макалаларды окурмандар кантип талкуулап жатышат, веб редактор Зейнет Маркбек кызы айтып берет.
Рахмат. Азаттыктын интернет бараганы башбакан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык абалды талкууга алышууда. Мисалы Кудай менде деп өзүн тааныштырган окурман, кыргызда сөз бар го, шашкан шайтандын иши деген. Анын сыңарында парламенттик шайлоо өтөр дептеп эле бийликке жармашыш үчүн жан талашып ар кайсы партияга кире калып депутаттыкка өтүп кетишти эле. Эми аягы эмне болуп жатат? Эки экиден кармашып бирин бири көргүсү келбейт. Негизи партияга ою бир, пикири бир, көздөгөн багыты бир адамдар биригиши керек эле. Мен кыргыздын жөнөкөй бир жараны болсом да баарын түшүнүп турам. Шашып жасалган иштин акыры жакшы болбойт. Кыргыздын дагы бир сөзү бар эмеспи? Учкашпа, учкашкандан кийин качпа деген. Десе Жамалдин деп өзүн тааныштырган окурман, ак калпакты кадырлап барктап алуу өзүбүздүн колубузда. Биз дагы мына ушул маселени 2009 жылы колго алып, жалпы жаштарга жайылтуу иретинде алгач өзүбүз кийип окуу жылын тосуп алганбыз. Десе кыргыз жигит деп өзүн тааныштырган окурман, билбейм деген бир сөз, билем деген миң сөз дегендей, элет жеринде жашаган атуулдарыбыздын маселелерин аткаминерлер билсе да билмексиңге салабы, же билгилери келбейби? Айтор баштарын ооруткулары келбейт. Десе Жылдызай деп өзүн тааныштырган окурман, былтыр мурдагы жылы дагы бир убакта нан 5-7 сом кымбаттады эле. 8 сомдук жупчук альпешкалар 11 сомго чыгып айлабызды кетирген. Бирок бул ортомчулардын, соодагерлердин иши экени ачыкка чыккан. Анткени нан бышырышуу жайлардын кээ бир адилеттүү инсандары нанды өз баасында эле сатып келишчү. Канчалык мамлекеттик деңгээлде болбосун, бул иштин артында кайрадан азыркы бийликке каршы чыгып көрө албагандар көнүмүш элдик көтөрүлүштү баштай албай турабы деген да пикир келет. Десе Ош деп өзүн тааныштырган окурман, кыргыздар, мен көп ойлончу элем, эмнеге ушуга чейин кыргыздарда күчтүү мамлекет болгон эмес деп. Көрсө кыргыздар өздөрү көрө албастык кылып, улам бирөөнү жамаатты кылып отуруп мамлекетти жок кылган туура. Саясат жана мамлекет силер ойлогондой өнүгө албайт, бир жылдын ичинде жана таптаза болуп. Эми ушул иштеп жаткан бийликти тим эле койсоңорчу, дагы эле кулатабыз деген мааниде жүрөсүңөр деп үн кошот окурман. Ушул жана башка ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында, биздин дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле интернет барагыбызды уюлдук телефондон да ачып окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Менде азырынча ушул. Айзада,
рахмат. Зейнеп, сайтыбыздагы пикирлерди веб редактор Зейнеп Мартбек кызы сунуштады. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн уктуңуздар. Программаны алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан көрүшкөнчө саламат калыңыздар.